Ukrainas valdība pilnībā saprot, ka šī lieta ir kļuvusi par nozīmīgu šķērsli mūsu attiecībās ar Eiropas Savienību, un mēs cenšamies atrisināt šo kriminālu lietu. Tajā pašā laikā bijušās premjeras lietas pozitīvs atrisinājums ir iespējams tikai pamatojoties uz Ukrainas konstitūciju un likumu. Otrakārt ir nepieciešama pašas Timošenko labā griba. Diemžēl līdz šim viņi ir atteikusies sadarboties ar Ukrainas varas iestādēm. Piemēram, pagājušajā nedēļā Timošenko atteicās apmeklēt tiesas sēdi. Diemžēl tāda uzvedība nerada nekādu pozitīvu ieguldījumu viņas lietas risināšanā.